Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Americkí prezidenti, králi či pápež, tí všetci už boli v našich zemepisných súradniciach odkázaní na pomoc tlmočníka, teda najmä ich domáce publikum, na presný, pohotový a tematicky poučený preklad, aby sa ich mentálny svet stal na okamih aj našim. Aké je to prekladať Joea Bidena, Donalda Trumpa či britského monarchu Karola III. Alebo pápeža Františka? Aj rozdiel prekladať politické príhovory plné floskúl a napríklad posolstva jedného duchovného lídra. Otázky, ktoré mi napadajú pri Marekovi Trávničkovi, hlas ktorého sa u nás spája s tlmočením už spomenutých lídrov, ale tiež dôverne známy ušiam poslancov Európskeho parlamentu, ktorým pravidelne sprostredkova parlamentné rozpravy v Bruseli či Štrasburgu. Dnešné ráno náhlas bude o tlmočení, a teda o vnášaní poriadku a porozumenia v chaose jazykovej pestrosti dnešných spoločností poznačených globalizáciou, a tiež o nevyhnutom počúvaní ako predpoklade porozumenia. Je streda, 29. máj, počúvate podcast Ráno nahlas. Moje meno je Jaroslav Barborák.
Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Ešte raz teda svet cudzích jazykov, ich tlmočenie a Marek Trávniček, ich dešifrátor. Vítejte Ráno nahlas.
Ďakujem pekne za pozvanie i za tento impozantný úvod.
Impozantný? Čo vám tam zaimponovalo? Povedzte, hneď sa toho chytíme.
No, myslím, že to boli veľmi pekným spôsobom teda vyjadrená práca tlmočníka. Ja by som to možno povedal takým ľudskejším jazykom. No. Keby som mal tak jednoduchšie zadefinovať tlmočenie, tak by sme mohli povedať, že tlmočenie je semioticko-funkčná transformácia semantického invariantu
no,
z kódu východiskového do kódu cieľového jazyka. Žartujem samozrejme.
Jasné, jasné. No, ale poďme si to dešifrovať, lebo predsa len hovoril som, že ste dešifrátor jazykov, tak keď si tak začali tak až latinsky, tak poďme dešifrovať,
tak
čo ste to povedali.
To dešifrovanie no. spočíva v tom, že teda semioticko-funkčná transformácia semantického invariantu znamená, že musíme pretlmočiť. Invariant je to, čo sa nemení, čiže to, čo je podstatné, ten podstatný význam slova. A potom semantika je veda o význame slov, čiže to musíme sprostredkovať z jedného jazyka do druhého, a potom v tom preklade alebo v tom tlmočení máme aj istú voľnosť. Veci možno, ktoré už nie sú tak podstatné, vieme vyjadriť aj iným spôsobom.
Jasné. Čiže dobrý budiček takýmto spôsobom, keď sme vošli do toho úvodzoka ľudského jazyka, ľudí sme možno až teda čo? Zobudili. Teda tlmočník, to sa spája s jazykmi, a ešte kým sa dostaneme k tomu porozumieť všetkému, tak koľko jazykov ovládate? Alebo len teda jeden?
Ako tlmočník by som asi s jedným jazykom nevyžil, takže ovládam tie základné európske jazyky.
Odrazujem sa od materinského.
Čiže materinský, slovenský. Patrím ešte do generácii tých husákových detí, čiže na základnej škole som sa ešte učil ruštinu 4 roky a potom prišla nežná revolúcia a s ruštinou sme skončili prakticky. Ale teda aktívne ovládam anglický, nemecký, španielský a francúzsky jazyk a pasívne aj taliančinu. Mm-hmm. Pričom musím povedať, že keď sa snažím rozprávať po taliansky, tak občas sa mi to pletie so španielčinou. Mm-hmm. Ale moje oficiálne pracovné jazyky, z ktorých tlmočím aj v Európskej únii, sú angličtina, nemčina a španielčina.
Jasné, a to sme stále v tom svete románskych jazykov, ktorých základom je latinčina, nie je to tak?
Áno, áno. Mm-hmm.
A prečo vás pritiahla táto rodina tých románskych jazykov?
No, vyštudoval som na Filozofickej fakulte v Bratislave kombináciu angličtina a nemčina, čiže to sú tie moje základné pracovné jazyky. A potom som si začal pridávať tie románske, teda to je tá, v rámci tej druhej skupiny, začal som so španielčinou a potom to už ide jednoduchšie. Keď už jeden ten románsky jazyk ovládate, tak už potom tie ďalšie sa učia oveľa ľahšie.
Jasné. Moja skúsenosť je, žil som 5 rokov v Taliansku a cez taliančinu som prešiel na angličtinu s tým, že 80% základov slov, len sa ináč vyslovujú v tej angličtine, je v pôvodom v latinčine, a teda chápem v podstate veľmi dobre.
Určite každý ďalší cudzí jazyk, ktorý sa učíte, už vám ide potom jednoduchšie.
A prečo tie jazyky?
No, pôvodný plán bol možno iný, keďže pochádzam z hudobnej rodiny a moji rodičia chceli mať zo mňa huslistu, keďže otec hral na trúbku v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu. Mamina bola huslistka, môj brat vyštudoval spev na VŠMU, čiže rodičia chceli aj zo mňa mať hudobníka, ale musím povedať, že ten môj vzťah k husliam bol veľmi ambivalentný. A asi vo 4. alebo 5. triede, keď sa ma rodičia pýtali pred Vianocami, čo by som si prial pod stromček, tak som povedal takú pamätnú vetu, ktorú si dodnes pamätajú. Nemusíte mi, prosím vás, kupovať žiadne darčeky, len už chcem skončiť s huslami. A potom sa rozhodli teda, že už ma nebudú nútiť hrať na husle. Ale myslím, že som zdedil ten hudobný sluch, A to mi aj pomáha pri štúdiu jazykov.
Hej, čiže už tie Vianoce vtedy nemali o Ježiškovi, to len taká malinká poznámka, kúpte mi len čosi iné, len nie to.
Už vtedy som vedel.
Jasné. Čiže tá muzika...
Tá muzika možno pomohla, presne, a už počas základnej školy patrili jazyky k mojim najobľúbenejším predmetom, či už na základnej škole, alebo na gymnázium, a potom tak prirodzene som sa rozhodol pre štúdium jazykov na Filozofickej fakulte. Čo bolo skvelé, že počas štúdia na vysokej škole sa mi podarilo získať grant z jednej americkej univerzity, čiže rok som strávil v USA na University of Washington v meste Seattle na západnom pobreží a potom aj rok som strávil v Nemecku. Čo bola vlastne taká ideálna kombinácia. Keď študujete jazyky, cudzie jazyky najmä, tak je ideálne stráviť istý čas v tej krajine.
Hey, a pri tom intenzívnom štúdiu tých jazykov je to čosi iné, keď človek príde do toho prostredia, ktorému je ten cudzí jazyk celkom prirodzený, je materinský, keď si prišli či do Spojených štátov, či potom do toho Nemecka, že čo to je pre jedného študenta cudzieho jazyka?
Určite je to niečo úplne iné. Mm-hmm. Už keď som vycestoval do Spojených štátov, myslím, som bol vtedy tretiak na univerzite, tak veľmi slušne som ovládal anglický jazyk, ale v momente, keď musíte dennodenne komunikovať v tej angličtine, je to aj taký nápor na psychiku. Na začiatku ma prvé týždne ma aj bolela hlava, ale po pár týždňoch som už prepol do toho módu, že už som začal rozmýšľať po anglicky, čo je taký krok, alebo keď sa vám sníva v tom cudzom jazyku, tak to je taký krok, že už ten jazyk ovládate veľmi slušne. Dej. Problém ale možno bol, keď som sa vrátil a pokračoval v štúdiu tlmočníctva na Slovensku, tak to bolo trošku problematické, lebo ma... Rozumel som všetkému, ale chvíľku mi trvalo, kým som sa dostal k tomu tlmočeniu, že som bol schopný potom tlmočiť z angličtiny do slovenčiny.
A v čom tam bol problém?
No pretože som po roku strávenom v USA rozmýšľal po anglicky a nenapadali mi tie správne ekvivalenty v tom slovenskom jazyku.
A máte ten zážitok, keď som sa vždy vrátil z Talianska po nejakom roku a prišiel som na Slovensku, tak v šumi mi sa mi zdalo teda, že to je všetko nie slovenčina, ale keby to bolo čosi talianské. Len šumi to okolie, čo som vnímal periférne. Mali ste také?
Určite áno.
Skúsenosť?
Presne, že ten prízvuk. Bol to veľký zážitok študovať na tej americkej univerzite. Bola to veľká univerzita, kde študovalo 35,000 študentov. Mimochodom som bol jediný Slovák. Takže nemal som ani možnosti rozprávať po slovensky. A bolo to také krásne multikultúrne prostredie a presne množstvo tvári, ľudí z rôznych krajín, z rôznych častí sveta, rôzne kultúry. Tak to bol pre mňa taký zlomový okamih, by som povedal aj v mojom živote.
Mne sa stalo, keď som bol kedysi v Mníchove, tiež na študijnom pobyte, takom žurnalistickom, letná žurnalistická škola. Bolo tam veľa Poliakov a som sa tam naučil celkom slušne po poľsky a tá nemčina veľmi nepokročila.
No, stáva sa.
Nemáte tú skúsenosť?
Nie.
Hej, tak ale sa rozprávame o jazykoch teraz aj v kontexte toho aktuálneho. Sme tesne pred voľbami do Európskeho parlamentu a v tom vašom životopise v CVčku som tam videl teda, že vy máte špecializáciu na prekladanie a na tlmočníctvo v rámci inštitúcie Európskej únie. To je čosi, to sa musí špecializovať jeden tlmočník na čosi takéto?
Áno, každý tlmočník, ktorý chce tlmočiť v európskych inštitúciách, či už v Európskom parlamente, na Európskej rade alebo v Európskom súdnom dvore, musí zvládnuť tzv. Akreditačné skúšky, ktoré sa robia v Bruseli a pozostávajú z... Je to praktická skúška, čiže dostanete text, dostanete prejav, ktorý musíte odtlmočiť, nemáte možnosť sa vopred pripraviť. To znamená, že musíte mať veľmi dobrý všeobecný rozhľad, veľmi dobrú slovnú zásobu v tom okamihu, ale všetci tí tlmočníci. Len tí tlmočníci, ktorí zvládnu takúto akreditačnú skúšku, môžu potom tlmočiť v tých inštitúciách počas zasadnutí Európskeho parlamentu.
Predpokladá to poriadnu prípravu? Prejsť takouto akreditačnú skúšku?
Určite. Ja som teda absolvoval štúdium tlmočníctva prekladateľstva na Filozofickej fakulte a ešte som absolvoval ročný prípravný kurz na takéto skúšky so špecializáciou teda pre Európsku úniu a tlmočenie v inštitúciách Európskej únie.
Tú Európsku úniu a ten parlament, spomínam preto, lebo sme v kontexte toho, že sa blížia voľby a ten váš hlas a vaše tlmočenie je dôverne známe tej starej osádke v Európskom parlamentu, bude možno známe aj tej novej, ale chcem sa spýtať ten váš pohľad z tej prekladateľskej alebo neviem, tlmočníckej kabinky, ako to voláte tam v Bruseli.
Tlmočníckej kabinky, ktorých sedíme.
To je váš svet, to je váš taký mikrosvet.
To je náš svet, odtiaľ máme taký krásny výhľad. Tak a možno taká najvzrušujúcejšia časť sú plenárne schôdze Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Možno aj naši poslucháči vidia v televízii zábery z tej plenárnej sály. Taká veľká sála, my sme za takými tmavými sklami. Slovenská kabína sa nachádza na poschodí a my tam sedíme v tej kabinke a máme taký krásny výhľad na to, čo sa deje v tej rokovacej sále.
No a chcem sa pozrieť na tých poslancov z tej inej perspektívy. Nerozprávam sa s europoslancom ani s kandidátom do jedného Európskeho parlamentu, ale s človekom, ktorý ich prekladá a teda musí počúvať a musí dešifrovať to, čo chcú povedať. Čo to je za zážitok? Aký máme v rámci Európskej únie, nehodnú slovenských poslancov? Vidíte tam rozdiely napríklad?
Tak Európsky parlament je parlament. Mm-hmm. To znamená, že sú tam volení zástupcovia ľudu, to znamená, že sú to politici a tie diskusie, ktoré tam prebiehajú, sú podobné ako diskusie v národných parlamentoch, mm-hmm. čiže je to veľmi živé, niekedy aj veľmi emocionálne. Ten rozdiel spočíva v tom, že každý rozpráva svojím jazykom. Čiže to tlmočenie možno trošku to spomaluje, alebo istým spôsobom je ten zážitok iný, alebo tá schôdza prebieha možno trošku ináč, ale je to niečo veľmi podobné ako aj ďalšie parlamenty.
Ale sa pýtam na tú ľudskú skúsenosť toho, keď počúvate obsah, lebo tuto pre Slovensko predsa len témy Európskeho parlamentu sú dosť suché a nehovorí sa o nich veľa, ale sú aj veľmi dôležité. Ale z toho vášho pohľadu, keď to počúvate, čo zažívate, chcem sa pýtať, či je rozdiel, keď rozpráva nejaký Slovák, nejaký Čech, nejaký Anglik, teda Angličan, už teraz nie, Briti tam nie sú, ale Španiel, Talian, Nemec.
Určite, hej, jazyk je spojený aj s kultúrou a tí poslanci samozrejme pochádzajú z 27 rôznych krajín, takže je to zážitok každého ich počúvať a každý hovorí tým svojim štýlom. Napríklad teda ja mám aj španielčinu v mojej jazykovej kombinácii. Musím povedať, že som si možno trošku aj uplietol taký bič na seba, pretože keď už vidím, že sa španielský europoslanec zhlási o slovo, tak už v tej kabinke nám zostáva možno len sa prežehnať, pretože to tempo a tá kadencia prejavu, ktorou rozprávajú Španieli, španielskí rečníci, je neskutočná. Čiže to je možno asi tá jedna z najnáročnejších častí našej práce, je rýchlosť.
Čiže ani nie Taliani, hej?
Taliani tiež. Môj dojem je, že Španieli sú asi najrýchlejší zo všetkých, ale to je asi to, s čím najviac bojujeme a preto aj práve tieto plenárne schôdze Európskeho parlamentu predstavujú takú najväčšiu výzvu, profesionálnu výzvu pre tlmočníkov, zvládať to tempo a navyše sa musíme vždy prepínať. Nájsť si vždy správny kanál, lebo ten systém je pomerne zložitý. Predstavte si, že máte 700 poslancov, máte 24 jazykov. A každý ten europoslanec hovorí svojim jazykom a zároveň v slúchadkách počúva svoj jazyk. Keď máme toľko jazykov a keby sme mali spočítať všetky možné jazykové kombinácie a smery, tak nám vyjde vyše 500 rôznych jazykových kombinácií. Ale samozrejme, že nedá sa to všetko tlmočiť napriamo, keďže my nedokážeme pokryť všetky jazykové kombinácie. Nemáme napríklad žiadnych tlmočníkov slovenských, ktorí by dokázali tlmočiť z takých exotických jazykov pre nás, ako je napríklad estončina, litovčina, bulharčina. Čiže my na tej tlmočníckej konzole si musíme nastaviť presne jazyky. Na začiatku schôdze dostaneme zoznam, ktorá kabinka, ktorý jazyk tlmočí napriamo a vždy sa musíme napojiť na taký jazyk, ktorému rozumieme a tlmočiť z neho. Takže ten systém je taký pomerne komplikovaný.
Čiže vy potom ešte niekedy prekladáte aj preklad prekladateľa tlmočníka.
Niekedy prekladáme aj, volá sa to tlmočenie z druhej ruky, ináč to nejde, pretože keď rozpráva Fín a my nemáme tlmočníka z fínštiny, tak sa musíme si vždy nájsť jazyk, ktorému rozumieme. Čiže keď vidíme plusko napríklad na anglickej kabine, že anglický tlmočník tlmočí z finštiny do angličtiny, tak sa napojím na angličtinu a z nej tlmočím. Ale teoreticky sa môže...
Potom aj našim poslancom.
Presne, našim poslancom do slovenčiny, ale teoreticky môže nastať aj taká situácia, že v tej anglickej kabine nemajú tlmočníka, ktorý by mal v kombinácii finštinu, a oni to tlmočia cez francúzštinu. A môže sa stať, že my v našej slovenskej kabine nemáme tlmočníka, ktorý má v tom okamihu francúzštinu v kombinácii, tak potom to nie je tlmočenie z druhej ruky, ale z tretej ruky, keďže my toho Fína tlmočíme z Angličanov, Angličania ich berú z Francúzov a Francúzi to tlmočia z finštiny. Takže viete si predstaviť, že niekedy to môže byť celkom pekný guláš.
Ale tá certifikácia, čo sme spomínali, tá zabezpečí to, že teda to, čo sa povie na začiatku, tak zmysel toho sa dostane až na koniec aj toho radu. Lebo máme na Slovensku takú hru, keď si deti podávajú, zašepkajú čosi a vieme teda tá skúsenosť, že potom na konci vyjde čosi úplne iné. Čiže toto sa nestane. Hej,
ja som presvedčený, že všetci tí tlmočníci, ktorí pracujú v tých inštitúciách, robia maximálne za tých daných možností, vykonávajú tú prácu najlepšie, ako dokážu. Problém je niekedy toto rýchle tempo.
Jasne.
Ale verím, že tie hlavné posolstvá vždy prejdú, samozrejme. Niekedy ale to tempo je tak rýchle, že jednoducho fyziologicky to nezvládnete. Nedá sa to proste všetko povedať, pretože je jeden bod pri zasadnutiach Európskeho parlamentu, volá sa, že one minute speeches, čiže jednominútové prejavy. A viete si predstaviť teraz, keď vystúpi poslanec, má jednu minútu na prejav a chce povedať niečo zásadné, viete si predstaviť, akým tempom to počas tej jednej minúty povie.
S tým, že vy to dopredu nemáte pred sebou.
To je my celé, niekedy to máme, ale nie vždy.
Jasné. Keď hovoríme o tej kadencie, keď spomínate tých Španielov, tá rýchlosť prejavu, tá predpokladá aj rýchlosť mozgu a rýchlosť tej mašiny, ktorá tam funguje. Vidíte v tom rozdieli, že sme iní, Slováci, Španieli, Nemci, už to mentálne nastavenie?
Určite áno.
Procesor je rýchlejší u niektorých národov?
Asi hej, každý, myslím, ten jazyk je spojený aj s kultúrou, kultúra s myslením, aj s našou osobnosťou. Ak by som to mal porovnať, ako sa tlmočí z rôznych jazykov, napríklad...
Dajme príklady.
Príklady, že slovenskí rečníci, taká je moja skúsenosť, a teraz nehovorím len o politiku, možno aj politici, ale aj vedci, profesori a podobne, že my sa vyjadrujeme pomerne zložito a pomerne komplikovane. V slovenčine ani tá syntax je taká voľnejšia. Áno, môžeme mať dlhé vety. Niekedy ani nie je úplne jasné u tých slovenských rečníkov, kam vlastne smerujú. Nie vždy idú priamo od bodu A do bodu B. Čiže niekedy je to také zložité. A keď napríklad tlmočím slovenského rečníka do angličtiny, tak to musím zohľadniť, pretože anglická syntax je zase úplne iná. Tam sú tie vety kratšie, jednoduchšie. Podmet, prísudok, podmet... A tam musíme... pochopiť tú myšlienku a potom ju vyjadriť tej angličtine zrozumiteľným spôsobom pre toho anglického rečníka. Mm-hmm. Čiže to je taký rozdiel. V nemčine napríklad taký častý problém, s ktorým bojujú tlmočníci, je, že v podraďovacích súvetiach, vo vedľajších vetách je sloveso úplne na konci. Čiže niekedy musíme čakať, ale niekedy nemôžeme tak dlho čakať, lebo by nám to ušlo, tak to sloveso si musíme typnúť. Jasne. A potom už len čakám, či som si ho typol správne.
Alebo to skorigujem.
Presne. Alebo potom tam príde na poslednú chvíľu zápor nicht. Preto sloveso a ten význam tej vety je úplne opačný. Takže to tlmočenie nesme len také papagáje, že nie je to len mechanická činnosť, pretože jazyky sú živé organizmy. A keď chcete tlmočiť, nemôžete len vymeniť jedno slovíčko za nejaké druhé. Často by z toho vyšiel nezmysel. Preto je to taká náročná intelektuálna činnosť. My musíme skutočne rozmýšľať, pochopiť tú myšlienku a potom vyjadriť tú myšlienku v tom druhom jazyku podľa možnosti takým zrozumiteľným spôsobom.
Ešte sa chcem spýtať na ten pochod od bodu A do bodu B, keď niekedy nie je súsledný, keď hovoríte o tom, že niekedy politici idú takýmto spôsobom. Ako sa vtedy zachová jeden tlmočník? No, pomôže tomu autorovi toho pochodu od bodu A do bodu B s tým, že to nemá zmysel, alebo to nechá tak?
No, tlmočník sa musí snažiť...
Aké je poslanie tlmočníka?
Niekedy musím povedať, že naše poslanie je sprostredkovať tú komunikáciu, teda jednak ten význam, ale možno aj trošku aj ten emócie a ten celý tón toho prejavu. V takýchto prípadoch je to náročné. Nemali by sme si domýšľať, nemali by sme hovoriť veci, ktoré rečník nepovie. Zároveň čo je dôležité, je dokončovať vety a myšlienky. A keď ten rečník tú vetu nedokončí, alebo proste v strede vety začne hovoriť niečo úplne iné, nejaká nová myšlienka, tak tam je to potom samozrejme náročné i pri tom tlmočení. To už je to také korčuľovanie na tenkom ľade niekedy, pretože musíme prijímať rozhodnutia vo veľmi krátkom čase.
Aj u vás je nejaká deontológia, hej, etika, povolanie, kde sa správate? Máte princípy, podľa čoho postupujete?
Určite máme. Princípy sú také základné. Princípy tlmočníckej etiky, ako tlmočiť, ako sa správať počas zasadnutí, počas stretnutí. Napríklad na najvyššej úrovni existuje protokol, diplomatický protokol a tlmočník, ktorý tlmočí aj povedzme prezidentom, premiérom, tak by mal ovládať aj také základné princípy toho tlmočníckého protokolu a tlmočníckej etiky.
Aký je pocit jedného tlmočníka, keď jednoducho tlmočí v úvodzovkách nezmysel? Keď sa v tom B neodrazí ten úvod od A?
No istým spôsobom, ja keďže som hlasom toho rečníka, tak istým spôsobom by som sa mal identifikovať s ním, pretože cezo mňa prechádzajú tie jeho slova, tie jeho myšlienky. Na druhej strane niekedy je to pomerne náročné, ale aj tá tlmočnícka etika a tá profesionalita tlmočníka musí zohrávať svoju rolu pri tej práci a zároveň si musíme aj držať taký istý odstup. Napríklad nevyjadrovať svoje emócie. Lebo niekedy, keď počujem niektoré príhovory a tak možno zo spôsobu vyjadrovania toho rečníka ja môžem byť aj zúfalý, nahnevaný. Áno, to sú ale všetky pocity, ktoré sa odohrávajú vo vnútri a ja sa snažím si vtedy vždy hovoriť, že ten poslucháč, pre ktorého ja tlmočím daný príhovor, on za to nemôže.
On čaká obsah.
On čaká obsah, takže z úcty k tomu poslucháčovi, k tomu klientovi sa snažím vždy ten najlepší tlmočnícky výkon podať.
Jasné. Je pravda teda, že tá emócia ide už len pri pohľade na rečníka v danej, v tej pôvodnej rečine a teda ten obsah ide potom cez vás.
Presne ten obsah, ale ja sa snažím teda trošku dávať aj do toho emócie, aj sa trošku vložiť. niekedy možno, keď sú nejaké konferencie, ktoré tlmočíme, celodenná konferencia, keď po obede už tí poslucháči tam aj zaspávajú a možno ste to zažili niekedy, keď máte mimoriadne...
To musí byť zvuk pocit, keď mu spia.
No ale aj rečník je mimoriadne, niekedy sú nudní mimoriadne, áno, tak práve ja sa vtedy snažím možno trošku aj živšie rozprávať ako ten rečník, ktorý znie tak nudne, aby tí poslucháči teda tam nespali.
Ne. Máte rebríček nudných rečníkov?
Asi by som... Nebudem
jasné,
sa toto.
Jasné.
Po všeobecnosti hovorím.
Prekladať ďalej však.
Presne.
Spomínali ste teda, že jedno tlmočenie musí rešpektovať kultúru, historicitu toho jazyka, že to nie je len to prekladanie slovíčok. Čiže hovoríte, že to je tvorivá záležitosť. Jeden tlmočník nie je jednoducho viazaný slovami, ale je viazaný myšlienkami.
Presne tak. Je to intelektuálne, ako som povedal, no. Je to pomerne náročná činnosť. Čiže my ten prejav akoby nanovo vytvárame, musíme pochopiť tie myšlienky vyjadrené a potom ich takým prirodzeným spôsobom zrozumiteľných pre poslucháča z tej cieľovej skupiny, to musíme reprodukovať, tie slová, tie myšlienky.
Mm-hmm. A je to výzva?
Určite, je to výzva. A to je to, čo milujem na tejto práci, že v takomto povolaní nehrozí nuda.
Aha.
Ja teda pracujem ako tlmočník na voľnej nohe, to znamená, že pracujem pre rôznych klientov, pre Európske
únie. Čiže nie ste vymedzení len pre Európsky parlament.
Presne.
Ale vaši...
Pracujem napríklad v médiách, v televíziách, pracujem pre rôzne ministerstva, aj súkromné spoločnosti, európske inštitúcie. Čiže vždy som na nejakom inom mieste. Každé jedno tlmočenie predstavuje nejakú výzvu. A s tým je spojená aj príprava, ktorá musí byť teda dôkladná. A tu je veľmi dôležitý taký všeobecný rozhľad, ktorý tlmočník musí mať. Musíme neustále sledovať, čo sa deje vo svete. Dianie. Pretože kedykoľvek sa môžu vyskytnúť v tých prejavoch, v tých príhovoroch, reflektujú aktuálne udalosti. A preto musíme byť neustále informovaní o tom, čo sa vo svete deje. Tá tlmočnícka príprava zohráva kľúčovú úlohu.
Aj. A tá práve bola aj tým takým motivom, prečo som vás pozval do tohto podcastu, lebo mal som zážitok to, keď sme sa spolu rozprávali a hovorím si, že tento tlmočník Trávniček, on je vlastne jeden analytik a to sme sa rozprávali o teraz aktuálnom nástupe Donalda Trumpa, ktorého tiež rovnako prekladáte. A tie backgroundy, ktoré ste uvádzali a ten vhľad do situácie, ten ma vyslovene ohromil a hovorím, že to je bolo zaujímavé pozvať vás ako jedného analytika. Čiže poďme k tým osobnostiam. Na úvod sme začínali, či americkí prezidenti, králi, pápež František, aké to je preklad? Je v tom rozdiel? Preklad jedného Donalda Trumpa a do opozite dáme pápeža Františka.
Určite áno. Všetko sú to osobnosti a každá má svoj špecifický spôsob vyjadrovania. Možno by sme si mohli pustiť takú krátku ukážku z príhovoru Donalda Trumpa. Je to ešte inauguračný príhovor, ktorý predniesol, keď sa ujal úradu. Bolo to už pred nejakými 8 rokmi. Možno by sme si mohli teraz vypočuť krátku ukážku a potom si to môžeme trošku zanalyzovať.
Jasné. Ešte predtým, ako si uvedieme tú ukážku, to je inauguračný príhovor, keď bol zvolený. Čakáte, že bude zvolený opäť?
No všetko tomu nasvedčuje. Tá situácia v Amerike sa vyvíja tým štýlom, že jednoducho momentálne, aj vzhľadom k protikandidátovi, ktorým je 81-ročný Joe Biden, je mimochodom veľmi zaujímavé pozorovať tú politickú situáciu v Spojených štátoch. Tá spoločnosť je polarizovaná mimoriadne, podobne ako u nás. A keď máte takýchto dvoch kandidátov, tak bude to v každom prípade zaujímavé, ale všetko nasvedčuje tomu, že Donald Trump bude znovu zvolený.
Čiže pustíme si ukážku vášho tlmočenia Donalda Trumpa.
Spoločne urobíme Ameriku opäť silnou. Urobíme Ameriku opäť bohatou. Urobíme Ameriku opäť hrdou. Urobíme Ameriku opäť bezpečnou. A áno, spolu urobíme Ameriku opäť veľkou. Ďakujem vám, nech Boh vás žehná a nech Boh žehná Ameriku. Ďakujem.
God bless America. No a poďme k tomu teda. Donald Trump, urobíme Ameriku opäť veľkou. Animovanie celého tej assembly, ktorá bola v rozradosti, že bol opäť zvolený.
Toto je presne ten štýl jeho vyjadrovania. Ja keď bol teda prezident, tak pomerne často som tlmočil v televízii jeho príhovory. A ja mám pocit, že to sú také reklamné slogany. Ako keby som niekde videl nejakú reklamu a ten spôsob jeho vyjadrovania, bombastické heslá a bombastické, impozantné vyjadrovanie. Ten jeho slovná zásoba v podstate je pomerne jednoduchá, častokrát sa opakuje. Do popredia najmä dáva seba, áno, teda svoju osobnosť, svoje výnimočné kvality a to je jeho štýl vyjadrovania, ktorý na začiatku robil aj problémy niektorým kolegom, pretože zároveň je taká neriadená strela, keďže nikdy neviete počas jeho príhovoru, čo príde. A toto je možno trošku taká, na rozdiel od tých tradičných politikov, ktorí keď začnú rozprávať, už za tie roky ako tlmočník mám napočúvané tie klasické politické prejavy a tam už vidím, že asi akým smerom ten prejav bude sledovať, akým smerom pôjde, a pri Donaldovi Trumpovi to je výnimočné, že tam neviete a niekedy sa to môže zvrtnúť na niečo úplne iné. Mm-hmm. Možno druhá osobnosť, ktorú by sme si mohli vypočuť, je pápež František, ktorú by som možno dal tak ako opačný pol, alebo
hej, a ešte predtým, ako si ho pustíme, zase jedna poznámka, hovoríte o Donaldovi Trumpovi ako o neriadené strele, ale rovnako pri tlmočníko stalienčiny. Je aj papež František takou neriadenou strelou v tie pripravené príhovory, ktoré sú, dosť často sa stáva, že improvizuje.
Áno. Naposledy som mal možnosť tlmočiť takú veľkú akciu, ktorú teda bolo to podujatie Svetové dni mládeže. Odtiaľ si aj o chvíľku vypočujeme takú krátku ukážku. A to bolo pekne vidieť na tomto podujatí. Bola tam masa mladých ľudí, 1,5 milióna mladých ľudí. A dopredu sme dostali príhovory pápeža Františka, ale možno len prvé dva predniesol kompletne, ako ich mal napísané, a potom pri tých ďalších stretnutiach s mladými ľuďmi, keď cítil tú masu tých ľudí, tak prečítal možno jeden, dva odseky, potom odložil nabok celý príhovor a rozprával sa s tými mladými úplne spontánne, kladol im otázky. Takže tam máte pravdu, že presne tam bolo treba improvizovať bez podkladu.
Čiže pustíme si pápeža Františka.
Áno.
Boli sme povolaní. Prečo? Preto, že sme milovaní. Boli sme povolaní, pretože sme milovaní. Aké krásne. V Božích očiach sme vzácne deti, ktoré každý deň volá, aby ich objal a povzbudil každého z nás, aby z nás, každého z nás vytvoril jedinečné a originálne majstrovské dielo, ktorého krásu môžeme len zahliadnúť.
Počúvame, ako vyzýva k láske. Je to úplne iný slovník, iná atmosféra toho, čo tam zaznieva. Ako sa prekladá pápež František? Tlmočí teda, to je to rozdiel.
No v tomto prípade som ho tlmočil zo španielského jazyka, keďže pápež František pochádza z Argentíny a jeho rodným jazykom je španielčina. A pre mňa je to vždy radosť a potešenie. Vždy sa teším na každú príležitosť tlmočiť pápeža Františka. Zároveň je to však veľmi veľká zodpovednosť. Kto si múdry povedal, že keď hovorí pápež, celý svet načúva. Čiže je to veľká zodpovednosť, musíte sa mimoriadne sústrediť, pretože tie slová, ktoré vlastne idú cez vás ako cez tlmočníka, počúva veľké množstvo ľudí.
A takýto pocit nemáte pri iných rečníkoch?
Určite áno. Snažím sa. Jedna z takých dôležitých schopností, ktorými tlmočník musí disponovať, je schopnosť koncentrácie. Čiže a schopnosť načúvať, samozrejme. Čiže snažím sa vždy robiť čo najlepšie svoju prácu, ale sú isté mimoriadne okolnosti alebo mimoriadne situácie, či už to je tlmočenie pápeža pri niektorých príležitostiach, alebo napríklad minulý rok som mal možnosť tlmočiť korunovaciu britského kráľa Karola, kedy viete, že vás počúva polovica republiky, tak vtedy ešte tá miera tej koncentrácie musí byť ešte vyššia.
Hej, ale keď ešte zostaneme pri tom pápežovi Františkovi, a vy ste tam spomenuli ten fakt, teda keď sa nechá osloviť a nejakým spôsobom, nie že prevalcovať, ale vyslovene osloviť tou emóciou jedného davu. Tam bol milión mladých ľudí. A čo to je? Dá sa to cítiť aj z toho vášho tlmočníckeho postu? Že akým spôsobom pôsobí na jedného rečníka ten veľký dav? Vy hovoríte, že vy to máte v hlave, že to je tiež veľká zodpovednosť.
Určite. Ja sa snažím aj prispôsobiť aj teda ten môj štýl komunikácie tomu rečníkovi a tam fungujem ako také médium, že tie slova teda idú do mňa a potom vychádzajú zo mňa a snažím sa tú emóciu zároveň aj prežiť. Mm-hmm. A takto ju odovzdať potom televíznym divákom pri obrazovkách, ktorí teda nie sú tam na mieste, ale aby pri televíznych obrazovkách tiež mali zážitok z toho živého prenosu.
Chcem sa spýtať, že či ten obsah, ktorý zaznieva, teraz hovoríme o pápežovi Františkovi, ale hovorili sme o prezidentoch, dotkneme sa aj Karola III., či vo vás nejakým spôsobom zostáva, alebo ste len tým prietekovým ohrievačom, teda že zoberiem to, pretavím tú myšlienku do čohosi, a teda do slovenčiny a posúvam to ďalej, alebo tie obsahy a tie myšlienky vo vás zostávajú, rezonujú potom ďalej?
Niektoré veci vo mne zostávajú. Mm-hmm. Takéto presne napríklad takéto duchovné myšlienky pápeža Františka sa snažím si aj potom uchovať, mm-hmm. ktoré počujem. Ale musím povedať, že zároveň mojou hlavou prechádza obrovské množstvo informácií, ktoré sa snažím púšťať z hlavy. Nechcem ani, aby ma vôbec nejakým spôsobom blokovali, aby som nad nimi rozmýšľal, pretože za tie roky som močil množstvo rôznych stretnutí, množstvo rôznych myšlienok, slov, a preto sa snažím ich radšej púšťať a nechať tak.
No a ten Karol III. Korunovácie, to bola veľkolepá televízna, teda mediálna záležitosť na svete, to pozeralo miliardy ľudí, už neviem presne koľko, ale boli to miliardy. Čo to bolo pre vás?
No bol to pre mňa veľký zážitok a tá mm-hmm. príprava bola pomerne náročná. No. Keďže posledná korunovácia sa uskutočnila pred 70 rokmi.
Ešte matka Alžbeta.
Presne. No. A v slovenčine som nenašiel žiadne dokumenty, žiaden preklad korunovačných rituálov alebo teda tej bohoslužby.
Našťastie asi ustálené. Teda.
Presne, ale týždeň pred začiatkom korunovácie anglikánska cirkev v Británii vydala liturgiu no. korunovačnej mm-hmm. bohoslužby. Takže to je práve taký typ tlmočenia, na ktorý sa musíte veľmi dôkladne pripraviť. Keďže biblické čítania, modlitby, tie korunovačné, všetky tie rituály sú veci, kde nemôžete improvizovať. To musíte mať pred sebou, preložené, pripravené. Takže som si to všetko dôkladne sa snažil pripraviť. Ja som niektoré veci skonzultoval s odborníkmi na protokol. Uh-huh. A tu práve vstupujú do hry tieto rozdiely jazykové. Uviedol by som možno jeden taký príklad, to je tykanie a vykanie. Keďže v angličtine druhá osoba nerozlišuje tykanie a vykanie. Áno, uh-huh. you môže byť vy aj ty. A pri tej korunovácii som rozmýšľal nad tým, že keď arcibiskup Canterburský, ktorý viedol tú korunováciu, že či by on mal vykať alebo tykať kráľovi. A pri tom úvode, keď možno naši poslucháči si to pamätajú, keď vstúpil do katedrály kráľ Karol a arcibiskup ho vítal, oslovil ho Your Majesty, čiže vaše veličenstvo, tak je evidentne, že tam mu vykal. Ale potom, keď už sa diali konkrétne, keď prišlo k pomazaniu, alebo keď mu odovzdával tie korunovačné klenoty, meč, ostrohy, jablko, tak tam už tak pocitovo sa mi zdalo, že by to malo byť tykanie, keď mu hovorí, že príjmi tento meč kráľu. Mm-hmm. Príjmi toto jablko, alebo pomazávam tvoju hlavu. A keď som to aj potom konzultoval s odborníkmi na protokol, tak mi povedali, že presne tak, že už keď sa koná tá korunovácia, kde už len arcibiskup, kráľ a Boh, to je len medzi nimi všetko, to už je taký intimný vzťah a tam si oni vlastne tykajú.
To je také vyhradené spoločenstvo.
Také vyhradené spoločenstvo presne týchto mm-hmm. troch. A pozeral som si české. Podarilo sa mi nájsť české texty korunovačné. Keďže slovenčina síce Bratislava bolo korunovačné mesto, ale korunovácia prebiehala v latinčine. Presne. Mm-hmm. Čiže my nemáme túto tradíciu, nemáme tieto formulácie špecifické, tak to som si musel vopred dôkladne naštudovať, aby som to potom televíznym divákom vedel sprostredkovať takým prirodzeným spôsobom.
Jasné. A ešte ma zaujíma jedna vec, predsa len anglikáni a každá denominácia má svoj preklad Biblie, tam boli biblické čítania. To bolo pre anglikánov. Akým spôsobom si to poriešili vy túto pre spoločnosť, ktorá je väčšinou katolícka, je tu potom menšie čas?
Ja som sa rozhodol využiť ekumenický preklad. Mm-hmm. Čiže tie čítania, ktoré tam prebehli, čítal som ich teda v slovenskom jazyku v ekumenickom preklade. Mm-hmm. Ale mám ešte jedného veľmi dobrého kamaráta, protestanta, Juraj Bobula sa volá, a on mi veľmi pomohol pri niektorých formuláciách. On je veľmi vzdelaný protestant a s niektorými, to boli skutočne prekladateľské oriešky, veci, ktoré bolo veľmi ťažké preložiť do slovenského jazyka, keď som tam videl tie sľuby, prísahy, vernosti, protestantskej viere, to všetko, čo král Karol musel tie formulácie čítať a sľubovať a prisahať. Takže vďaka nemu sa mi to podarilo teda preložiť takým zrozumiteľným spôsobom aj v tej reči tých protestantov.
Mm-hmm. Jedno tlmočenie, to je v podstate v prvom rade načúvanie. Hej? Máte tú skúsenosť, aby som mohol odovzdať obsah, musím poriadne počúvať. A je to ďalej tiež stretávanie sa s ľuďmi. Čo je pre vás na jednom tlmočení také, čo si najfascinujúcejšie a možno najvážnejšie pre vás osobne?
Čo ma fascinuje na tejto práci je práve tá pestrosť, tá rôznosť. Je to rôznosť nielen ľudí, s ktorými sa stretávam, aj rôznosť miest, na ktoré chodím tlmočiť, áno. Väčšinou sú to teda veľké konferenčné sály, ako v Európskom parlamente, na Európskej rade, alebo na konferenciách, ale je to aj práca v teréne. Keby som len možno mal uviesť pár miest, na ktoré som sa dostal, možno taký taký náročnejšie miesto bol Bitúnok alebo farmy, keď som tlmočil inšpektorom z Bruselu, ktorí chodili teda kontrolovať dobré životné podmienky našich zvierat. Pamätám si, ako sme sa brodili v daždi v gumákoch, poliami. No, poliami, kedy zase kontrolovali presne, či sú parcely správnym spôsobom označené na príjmanie dotácií. Tlmočil som v helikoptére napríklad, čo bolo tiež veľmi fascinujúce, až mi prišlo zle, že sme museli pristať. Čiže sú to rôzne miesta.
A delegácia pristala kvôli tomu, že sa zle cítil tlmočník.
Presne tak. Pristáli sme niekde v strede Slovenska na poli, tam som teda vystúpil, dal som sa trošku dokopy a potom nastúpil späť.
Čiže ten výkon tlmočníca, to je vážená úloha.
Áno, ale ja milujem práve takéto výjazdové, takéto cesty, kedy sa dostanem na rôzne zaujímavé miesta, čiže nie je to len, nesedím len niekde v tlmočníckej kabinke, ale je to veľmi pestré, zaujímavé, veľké množstvo tém a toto je to, čo ma na tom fascinuje.
Hej, mňa sa zaujíma to teda, že stretávate ľudí a v podstate vy sprostredkovate ten ich mozgový trast, to, čo nejakým spôsobom premýšľajú a čo posúvajú ďalej. Máte z tohto pohľadu typológiu ľudí a ľudí zaujímavých a menej zaujímavých, ktorí sa stretli?
Snažím sa sprostredkovať tú komunikáciu a možno až tak veľmi nehodnotiť, pristúpať tomu profesionálne. Základ je, aby tá komunikácia fungovala. Aby to bežalo, aby tí ľudia sa dorozumeli, aj keď rozprávajú inými jazykmi, a potom mám z toho radosť. My vlastne by sme ako tlmočníci, my nemáme byť v centre pozornosti. Áno, my by sme mali byť tak v úzadí. Konferencia, keď všetko v poriadku prebehne, ľudia teda majú sluchátka, počúvajú, potom vystúpia, všetko hladko beží, to je pre nás najväčšia odmena, keď všetko pekne hladko prebehne. Čiže my nemáme byť nikým, kto je v centre pozornosti, skôr tak z úzadia zabezpečiť, aby všetko hladko prebehlo.
Ale predsa len ste vystavení aj k svetlám kamier. Ako to vtedy zažívate, keď hovoríte, že v podstate nejak niekde v tej vašej prírodznosti mal byť to, čo si zo sivej myši, ktorá si odrobí svoje, a keď ste nasvietení, vedľa politických lídrov.
Je to súčasťou tejto práce. Poznám kolegov, ktorí zásadne odmietajú takéto tlmočenia. Tlmočiť napríklad tlačovú konferenciu, kde sú kamery, kde stoja vedľa tých politických lídrov, že vyslovene chcú byť len schovaní v tej kabinke. Priznám sa, že aj ja som radšej v kabinke, ukrytý v tlmočníckej, kde mám teda svoj pokoj, kde nie som vystavený týmto reflektorom, ale je to súčasť mojej práce a zvykol som si aj na to, že niekedy teda kamery sú nasvietené aj na mňa.
Žijeme v takej zvláštnej dobe, sme po atentáte na premiéra, rozdelená spoločnosť, dáta o tom hovoria, ako si neveríme, až na úroveň rodín. A to tlmočenie som ešte v úvode hovoril, je to aj o akomsi vnášaní poriadku, o načúvaní, o stretávaní sa, vnášaní poriadku do toho, čo zaznieva. Z tohto pohľadu tlmočenie a tá vaša životná dráha má čo dať tejto spoločnosti a takémuto, viete, že to dáva dohromady, toto reťazenie ľudí?
Verím, že áno. To je vlastne naša hlavná úloha, v podstate umožniť komunikáciu. Sme mediátormi, teda medzi rôznymi národnosťami, rôznymi kultúrami. Čiže našou úlohou je umožniť tú komunikáciu a v podstate spájať ľudí. Takže, a zároveň, ale my by sme mali byť trošku nad tou vecou. Áno? Čiže nie sme súčasťou. Ako tlmočník napríklad nie som priamo zaangažovaný do daných rokovaní, ktorých sa zúčastňujem, ale ja by som ich mal umožniť, aby teda všetko hladko prebehlo, ale priamo sa neprikláňať na jednu či na druhú stranu.
Vy ste také Marty, tieto biblické, teda, že ktoré tam obiehali a obsluhovali, či vlastne bola Mária Marta. Jedna počúvala, načúvala, druhá zase makala, ale tak, no.
Je to kombinácia, to načúvanie, to počúvanie je veľmi dôležité. A to si vyžaduje teda, ako som predtým hovoril, koncentráciu, zároveň aj takú istú mieru uvoľnenia a zároveň ale koncentráciu. A to je vlastne to náročné na tom nájsť. Byť uvoľnený a zároveň koncentrovaný, nie v napätí. Vtedy teda najlepším spôsobom dokážem pochopiť to posolstvo, ktoré daný rečník chce odovzdať.
Robme strih a sme v kontexte tých volieb do Európskeho parlamentu. Hovoríte, že by ste nemali byť napätý a koncentrovaný, nenapätý. Ale keď sa vrátime pred nejaký čas a situácia Európsky parlament, v ktorom z tašky slovenského poslanca vyletela holubica. Čo to vtedy spravilo s vami? Či s kolegami?
No ja som vtedy netlmočil, teda nesedel som v tej kabinke. Nemám ten zážitok priamy. Neviem teda kolegovia, ktorí vtedy tlmočili, že ako to vnímali, ale viem si predstaviť, že to bolo niečo nečakané. A toto je práve veľmi taká náročná časť našej práce, keď príde niečo absolútne nečakané. Čiže zrazu neviete, ako reagovať, musíte samozrejme zachovať profesionálny prístup. nedať nahlase znať nejaké váhanie alebo niečo, že vám nie je jasné, že ako ďalej. Takže ale verím, že to kolegovia, ktorí vtedy tlmočili, zvládli profesionálne.
Táto holubica mieru s tými slovenskými vôdzokách vlajkami bola síce biela, ale predsa len ten pôvod bol slovenský. Neurobil to nejakým spôsobom zlú povesť, zlé meno Slovensku?
Toto už by som asi nehodnotil. Mm-hmm. Čo som, keď som len sledoval potom na nete...
Myslím, čo sa rozprávalo napríklad medzi tlmočníkmi.
Asi nebudem vynášať teraz našej kuchyne, ale čo som sledoval tú diskusiu na
sociálnych sieťach.
Sociálnych sieťach, ale aj priamo ten prenos Európskeho parlamentu, tak myslím, že tá predsedajúca sa to voči tomu ohradila a povedala, že budú nejaké konzekvencie voči danému poslancovi, nášmu poslancovi, ale neviem, ako to celkovo dopadlo.
Jasné. Dobre, nech vám to teda tlmočí, nech vnášate pokoj a poriadok do toho, čo sa na Slovensku a u nás myslí a potom posúva ďalej. Toľko teda Marek Trávniček, tlmočník a teda akreditovaný pre inštitúciu Európskej únie, tak?
Veľmi presne ste to povedali. Ďakujem pekne za pozvanie.
Nech sa vám darí.
Všetky podcasty z spravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.